Leyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 21-nji oktýabr, hepdeniň kenşinde bugün. Gitleşiklerimizin Nootak taparını başlamazdan ozal. Günün bu haberler bilen sizin men Merdan Sarıyev tanıştırmak için. Başta haberlerin kaybı yerinin kıysaçı mazmunu bilen tanış olun. Orta Federasyasının Prezidenti Dmitri Medvedev Türkmenistan'a iş taparı bilen gelir. Fransiýada pensiýa reformasy garşy protestler güýçlenýär. Moskwanyň täze häkimeti tasdiklandy. Indi şu beýle habarlaryň dolmazmyny bilen tanyşdyryaryn. Orta Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medvedewiň şuwagt Türkmenistan 2 günlük iş sapary başlanýar. Onuň bu sapary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowiň çakyrygy bilen amala aşyrylýar. Bu Medvedewiň Türkmenistan'a giden EM 4-nji sapary. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Ortadoň prezidenti Dmitri Medvedew Hazaryň kenary ýakasynda Türkmenistan şäherinde duşuşar. Olar gepleşikleriň dowamında energiýa, owa hojaryk, transport we aragatnaşyk produktlary barada maslahat geçirer. Mundan başga olaryň garaşy döwletleriniň arkalaşygynyň we Şanghaý hyzmatdaşlyk gurulmasynyň çäklerinde gatnaşyklar, halkara we regional derejesindäki möhüm meseleler barada hem pikir alyşmagyna garaşylýar. Fransiýada pensiýa ýaşyny 2 ýyl artdyrmak barada kanuny garşy protestler barha güýçlenýär. Şuwagt protestçiler Marsel şäheriniň aeroportuny girişi belli bir derejede çäklendirdiler. Protestçilerin yanğıç kärhanalarının işini päsil vermek neticesinde yurdun yanğıç koyulan stansiyalarının 4'ten 1 yanğıçsız kaldı. Fransiyanın studentler hem bu protestlere koşuldu. Fransiyanın profsoyuz vekiller hükümetin pensiya yaşını 2 yıl arttırma kanunundan el çekmeğini talep ederler.
Je vois au chat et la souris comme mes copains mes camarades l'ont dit
simplement Menin kardeşlerim aydysyaly biz her gün sıçan we pisik oyununy oynaýarys. Ýöni belli bir wagtda meniň ilmi damyda aydysymaly. Biz stolun başynda gurrundeşlik geçirmäge başlamaly. Bu üňen wajyp zat. Ýöni biz muny häzir amal etmeýäris. Biziň şeýle gurrun edip bilmeýänligimiz öýren utundyryjy ýagdaý. Deyip sugun Frans profsoyuzlarının vekili Laimit Taelmit aytdi. Köpçülüklün protestlere karamazdan pensiya yaşını arttırmak varada kanundan hükümetin el çekmecektiğini Fransiyanın prezidenti Nicolas Sarkozy aytdi. Sugun Putin'in yakın yaranı Sergey Sobyanin Moskvanın kanun çıkarıcı organı tarafından Moskvanın hakimi vezipesini tasdiklandı. Sobyanin Moskvanın ozolki hakimi Yuri Lushkov'un ornunu saylandı. 18 ýyllap Moskwanyň häkimi bolan Lushkov korrupsiýada aýyplanyp, prezident Dmitri Medvedewiň karary bilen işden boşadyldy. Sobyanin Moskwada kökürin korrupsiýa we bürokratiýa garşy görüşjekdigini aýtdy.
Коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать...
Менің коррупция и бюрократия нәтижесінде Москваның көп бәхвитлері итіргендігіне дол ұнанярын. Ачық айданыңды Москва әзір ачық долондырыш керек. Мен шахырың административе бюджет меселелеріні өз бойныма алярын, дейіп Сабьянин айтты. 52 yaşındaki Sergey Sobyanin Putin'in prezidenti gedende urunda hükümet aparatının yol başçısı olupdy. Xitoyda iş saparındaki Birleşen Ştatın resmisi Erik Holder'ın aytmağına öre, Xitoyin prezidenti Hu Jintao gelecek yılın yanvar ayında Amerika sapar eder. Bu iki yurdun arasındaki öz argatnışıklarını qoğuluşturmak uğrunda mühüm ädim bolur. Holder, Xitoyin resmileri bilen gepleşikleri devamında Nobel bayrağının eyesi Liu Xiaobo'nu tutuluktan boşaltmak meselesine mi qozodu? Xitoy Liu Xiaobo, Nobel bayrağının berilmeğini yurdun içerki siyasetinin qoşulma kökmünde qabul eder. Şiabı baradaki düşünsmezliklerin iki yurdun katlanışıklarının oňsuz täsirini yetirmeli däldigini Holder aýtdy. Şuň Ýewropanyň parlamenti Sakharow bayrağını Kubalı dissident Guillermo Farinoso berdi. 48 ýaşyndaky jurnalist we psiholog Farinos 11 ýarym ýyllap türmede oturdy we Kubanyň rejimini protest hukmunda 23 sapar aşyk ýylan edipdi. Sakharow bayrağının iyisi Suun Evropa Parlamentinin prezidenti Jerzy Buzik ıglan etti.
Farinas is an independent journalist and political dissident.
Guillermo Farinas, karasöz jurnalist ve siyasi dissident. Ol öz canını ve sağlığını ortağa koyup Kuba'da özgürleşmeler bolmağı uğrunda tagalla etti. Ol Kuba'da söz azatlığın yokluğunu protesto hükmünde bir neçeklik ağaçlık ilan etti. Ol bulur azatlık, adım hakları ve demokrati uğrunda alada edeyenlere umut bildirip etti. Deyip Jerzy Buzek aytti. Sakharov bayrağı ve 50 000 euro meçhurundaki pul Farinas'ı 15. dekabrda Fransiyanın Strasbourg şehrinde koşurlar. Sakharov bayrağı azat pikir üçün berilen bayrak. Bu Sovet alimi ve dissidenti Andrei Sakharov'un hatırasında 1988 yılda Avrupa'nın parlament tarafından belirlenildi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün muhabirleri ile tanış oldunuz. Biz özgürleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.